አብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሎሚ እውን ኣብ ገለ ከተማታት ከም ዝቐፀለ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ዞባ ቦረና ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ነበርትን ብዝተኻየደ ግጭት 4 ሰባት ምማቶምን ካልኦት 18 ምቕሳሎምን ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ከተማ ወሊሶ ድማ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑን ካልኦት ሕቶታትን ዝሓዙ ነበርቲ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛን እስክንድር ፍሬውን ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ትማሊ ዝተላዕለ ተቃውሞታት ሎሚ እውን ካብ ዝቐጸለለን ከተማታት ሓንቲ ሻሸመነ እያ። ነበርትታ ከተማ ሎሚ ዝወፁ ነቶም ትማሊ ዝሞቱ ንምቕባር ምዃኖም ንቪኦኤ ነጊሮም። እቲ ቁፅሪ ካብቲ ናይ ትማሊ ዝበዝሕ ከም ዝነበረ እውን ይጠቕሱ።
ጥምቀት ነው የሚመስለው ይገርምሃል። ማለት ግጥምጥሞሹ ሁሉም እጁን ያጣመረ ነው።
ህዝቢ እታ ከተማ ወፂ ነይሩ ንጥምቀት ዝወፀ እዩ ዝመስል። ኩሉ ቋዳው ዘጣምረ እዩ። በዝሒ መኻይን ነይረን። እስላም ክርስቲያን ከይበለ ብዝለዓለ ኩነታት እዩ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተኻይዱ።
ኣብቲ ናይ ሎሚ ተቃውሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ይፈትሑልና፣ ጋዜጠኛታት ይፈትሑልና ዝብሉን ካልኦትን መልእኽትታት ተመሓላሊፎም ምንባሮም እቲ መባሪ ሻሸመነ ይገልጽ።
ኢህአዴግ በቃህን በቃህን፣ ኢህአዴግ በቃህን በሚል መላው ከተማ በአንድነት ነው። በጣም የሚገርም
ኢህወደግ አኺልካና አኺልካና ኢህወደግ አኺልካና ኢኻ ዝብል ምልእቲ ከተማ ብሓደነት እዩ ተላዒሉ። ብዘግርም ኩነታት ንዓና እውን ሰጊእና ኢና። ምክንያቱ ሃንደበት እዩ ኮይኑና ዘፍርህ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ባንክታት ተዓፅዮም ኩሉ ምንቅስቃሳት ጠጠው ኢሉሎ ይብል እቲ ንወኪልና ዝተዛረበ ነባሪ ሻሸመነ። ትማልን ሎምን ኣብ ገለ ከባብታት ኦሮምያ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብዝምልከት ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ዕላዊ መግለጺ የለን። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ኦሮምያ ኣዲሱ ኣረጋ ግን ኣብ ሻሸመኔን ካልኦት ዝተፈላለዩ ከተማታትን ኣብ ዝተገብረ ሰልፍታት ብሓይልታት ጸጥታ ብዝተወስደ ስጉምቲ ዝተቐተሉ 8 ምብጽሖም ገሊጹ ኣሎም። ኣተሓሒዙ ኣብ ሻሸመኔን ምዕራብ ሃረርጌን ዝተፈጸመ ቅትለት ተሓተቲ ዝኾኑ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተውን ነገር ዘለዓዓሉ ጥቕሞም ዝተተንከፎም ኣካላት ምዃኖምን ተዛሪቡሎ።
ምዚ ብዝተኣሳሰረ ናይ ኦሮምያ ገዛኢ ፓርቲ ኦህዴው ሎማዓንቲ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩት ከተማታት ብዝተኻይሉ ሰልፍታት ንዝጠፈ ሂወት ሰብን ንዝወረደ ጉድኣትን ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ፍሊጥ ኣሎ። ብደረጃ ማዕረግ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእኸላይ ኮሚቴ ኦህዴው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዖም ዓብዪ ሓዘን ብምግላጽ ኣብ ሻሸመኔን ዞባ ምዕራብ ሃረርገን ግዳያት ዘብፅሑ ጉድኣት ዘብፅሑ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ንመራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ገሊፆም ኣለዉ።